16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
Pripadnici policijske uprave Banja Luka priveli Davora Dragičevića zbog odbijanja da se odazove pozivu za saslušanje i ugrožavanja bezbjednosti.
Jedan policajac fizički napadnut, MUP pozvao građane da se uzdrže od nasilja. Policija saslušala veći broj lica, među kojima i političare Šukala, Borenovića i Stanivukovića.
U Banja Luci sastanak najviših zvaničnika Srpske sa ruskim ambasadorom Petrom Ivancovom.
A Vladimir Putin Miloradu Dodiku čestitao Božić i Novu godinu.
Crkve i vjernici koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Božić. Bog je dobar otac i svi smo braća i sestre, poručio Papa Franjo.
Prevlađuje oblačno vrijeme sa slabim padavinama, narednih dana mogući olujni udari vjetra. Pripadnici policijske uprave Banja Luka jutros su priveli Davora Dragičevića jer mu policija jučer nije mogla uručiti poziv na saslušanje. Trg Krajine obezbeđivali su brojni pripadnici specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, dok je komunalna policija uklanjala simbole koji su mjesecima stajali na mjestu okupljanja grupe Pravda za Davida. Tokom intervencije jedan od policajaca je lakše povrijeđen. Policija je sa Trga Krajine privela na saslušanje i neke predstavnike opozicionih partija koji su ometali rad policije. Opširnije Darko Šavija.
Policijski službenici i policijske uprave Banja Luka jutros su priveli Davora Dragičevića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. Lišenje slobode uslijedilo je nakon što se nije odazvao u vrijeme kada je u skladu sa zakonom pozvan u službene prostorije radi ispitivanja na okolnosti za koje se sumnjiči, kaže portparol policijske uprave Banja Luka Marija Markanović.
Prilikom lišenja slobode policijski službenici su u skladu sa zakonom primijenili sredstva sile. Na zahtjev lica lišenog slobode ukazana mu je ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, gdje je od strane nadležnih ljekara konstatovano da nema povreda. Zbog činjenja prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru i Zakona o javnom okupljanju te dokumentovanja izvršenja krivičnog djela, određena lica su dovedena u službene prostorije.
Nakon privođenja Dragičevića na Trgu Krajine okupila se manja grupa građana kako bi Davoru Dragičeviću, kako su uzvikivali, pružili podršku. Dio trga na kojem je bio parkiran automobil Davora Dragičevića obezbjeđivao je veći broj pripadnika jedinice za podršku. Na Trgu Krajine od strane jednog od okupljenih članova grupe Pravda za Davida napadnut je policijski službenik, kaže portparol policijske uprave Marija Markanović.
Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje u cilju utvrđivanja identiteta koje je nanijelo tjelesne povrede policijskom službeniku, a za koje se sumnja da pripada grupi Pravda za Davida. Policijski službenik jeste od strane nepoznatog lica udaren šakom u predjelu glave.
Markanovićeva pojašnjava da policijska uprava Banja Luka nije u današnjim aktivnostima privela novinara Vladimira Šuška, kako su pojedini mediji objavili. Niti je bilo namjere da se ugrozi pravo na slobodu izražavanja i da se ometa bilo koji novinar u obavljanju svojih profesionalnih zadataka.
Novinar Vladimir Šušak prilikom obavljanja svojih dužnosti ispred policijske uprave Banja Luka nije imao jasno istaknutu novinarsku akreditaciju, što je definisano smjernicima OSCE-a za medije u ophođenju sa policijom. Identitet gospodina Šuška, odnosno njegova profesija, je utvrđena tek nakon profesionalnog i korektnog razgovora sa policijskim službenicima u policijskoj upravi Banja Luka.
Inspektori policijske uprave Banja Luka danas su prisutni ispred kuće Davora Dragičevića. Markanovićev ističe da u ovom trenutku te aktivnosti ne može komentarisati.
Sve mjere i radnje prema licu lišenom slobode, odnosno one mjere i radnje koje su potrebne za dokumentovanje krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti, u koordinaciji pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva preduzeće policijski službenici.
Danas su u policijsku upravu sa Trga Krajine privedeni i Branislav Borenović, predsjednik PDP-a i poslanik Draško Stanivuković, nakon što je prerezao policijsku traku kojom je bio ograđen dio Trga Krajine. Policijski službenici uklonili su automobil Davora Dragičevića, a komunalna policija simbole koje su pripadnici grupe Pravda za Davida postavili na Trgu Krajine. Policijska uprava Banja Luka pozvala je građane da se uzdrže od bilo kakvog nasilja i narušavanja javnog reda i mira i da svoje stavove iznose mirno i dostojanstveno, ne ugrožavajući druge.
Da podsjetimo, jedan broj aktivista grupe Pravda za Davida tokom proteklog zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske pokušao je da nezakonito uđe i u zgradu parlamenta. Posle ovoga stručnjaci za bezbjednost pozvali su policiju da u buduće primjenjuje što više zakonom dozvoljenih mjera. Oni ukazuju da prethodne prekršajne prijave nisu bile dovoljne da aktiviste odvrate od ponavljanja incidenata. Pripremio Branimir Đuričić.
Ajde Luka, Čumica! Ajde Luka, čumio si, najde da te ja ubijem ovdje!
Ubi!
Protiv Davora Dragičevića i 19 osoba koje su ga podržavale suprotno zakonima o javnom okupljanju, javnom redu i miru, podnesen je zahtjev za prekršajni postupak. Među prijavljenima je i poslanik Draško Stanivuković. On je nakon boravka u grupi ispred zgrade u skupštinskoj sali vlast optužio za, kako kaže, uništavanje porodice Dragičević. Oštro mu je odgovorio ministar Dragan Lukač.
Otkud ti pravo da ovdje izigravaš tužioca i sudiju da ti pričaš kvalifikaciji reki dijela ko je uništio tuđe porodice i šta radio? Na osnovu čega to radiš? Šta je sa tim što ovdje dođe čovjek koji moju djecu na način optužuje moju djecu da će ih pobiti, da će ih zatrti sjeme moje? A vi ste ti i neki pored tebe koji su dali podršku tom nesrećnom čovjeku da to radi.
Prijavama zbog incidenta ispred zdanja Narodne skupštine prethodile su septembarske prekršajne prijave protiv 23 aktivista koji su se, kršeći zakon, okupljali ispred zgrade policijske uprave Banja Luka. Ni one Davora Dragičevića nisu odvratile od namjere da pokuša nezakonito ući i u Palatu Republike.
Ajde Milorade! Ajde Svetinja Srpska! Doći ubi Davora Dragičevića! Kao Davida!
Institucije skupštine, predsjednika i policije odabrane su ciljano jer bez njih nema ni Republike Srpske, kaže dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu iz Banja Luke Slobodan Župljanin. Smatra da bi prije svih MUP trebalo da spriječi sve češće nezakonite aktivnosti grupe. One su, kaže, na ivici krivične odgovornosti.
I samo u okviru, dakle, rješenja koja su propisane i predviđena zakonom, moguće izaći iz situacije koju mi imamo da malo svake sedmice ili svaki mjesec dana očekujemo gdje će se neko pojaviti, gdje će neko pokušati nasilno da uđe ili gdje će neko svaki puta pokušati da prouzroke određeni bezbjednosni problem.
Grupa nije odustala od incidenata ispred institucija Republike Srpske ni nakon što je član međunarodnog advokatskog tima porodice Dragičević, Anto Nobilo, izjavio da one nisu odgovorne za Davidovu smrt. Sa Nobilovim zaključkom saglasilo se i dvoje kolega iz četvoročlanog advokatskog tima.
Sve ga razumijem, njemu je sin stradao. Međutim, njega su obuhvatili ljudi iz politike i oni ga otprilike usmjeravaju. Njima odgovara da je bio masakriran, da je bio silovan, da ga je ubila policija, da je ministar unutrašnjih poslova to naredio, ali ništa to nije istina.
Davora Dragičevića nedavno je na sastanku u Sarajevu u istrajnosti da razjasni sve uzroke porodične tragedije podržao i član predsjedništva BiH Željko Komšić. Ni Komšić, ni govornici sa Trga Krajine nisu se ogradili ni od Davorovih prijetnji, ni od političkih poruka poput one da Republika Srpska ne treba da postoji.
U državi ovo nema ni pravde ni zakona. Zašto bi postojala, zašto bi bilo izbora?
Aktivisti grupe koja traži da budu rasvjetljene sve okolnosti stradanja Davida Dragičevića svakodnevno se okupljaju na Trgu Krajine. Za te skupove nemaju dozvolu. Kršeći zakon, onemogućili su održavanje brojnih manifestacija na tom mjestu. Posljednje u nizu spriječili su da na Trgu Krajine bude organizovana tradicionalna proslava Nove godine.
Na današnje dešavanja u Banja Luci reagovala je i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Od Ministarstva unutrašnjih poslova zatražili su hitno objašnjenje hapšenja različitih lica koja se dovode u vezu sa pokretom Pravda za Davida, uključujući i Davora Dragičevića, kao i opozicione političare. U saopštenju delegacije Evropske unije navodi se da budno prate razvoj situacije u Banja Luci i apeluju na sve da ostanu mirni i suzdrže se od nasilja.
U dnevniku Radija Republike Srpske prelazimo na dnevno-političke aktuelnosti. Najviši zvaničnici Republike Srpske danas su u Banja Luci razgovarali sa ruskim ambasadorom u BiH Petrom Ivancovom. U Palati Republike održan je sastanak predsjednice Željke Cvijanovića u administrativnom centru Vlade Republike Srpske. S ruskim ambasadorom sastao se i premijer Radovan Višković.
Izraženo je obostrano zadovoljstvo dinamikom konstituisanja vlasti u Republici Srpskoj i usvajanje budžeta i programa ekonomskih reformi, čime Republika Srpska pokazuje efikasnost i institucionalnu stabilnost. Ambasador Ivancov poželio je uspjeh u radu predsjedniku Viškoviću i novom sazivu vlade Srpske. Ruskog ambasadora primili su i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, a potom i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Sagovornici su zajednički izrazili očekivanje da će se u narednom periodu nastaviti djelovati u pravcu proširenja i unapređenja saradnje, naročito kroz stvaranje poslovnih partnerstava i bolje ekonomske povezanosti.
Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je predsjedavajućem predsjedništva BiH Miloradu Dodiku Božić i novu 2019. godinu.
Ovi svijetli praznici zagrijavaju nas toplinom ognjišta, daju radost druženja sa porodicom i najbližima, kao i nade za dobre promjene. Neka nova 2019. bude uspješna da donese mir, prosperitet i uzajamno razumijevanje, ističe se u čestitki. Ruski predsjednik poželio je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine dobro zdravlje i ostvarenje planiranih aktivnosti.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine uvrstio je u dnevni red sjednice, zakazane za četvrtak, prijedlog godišnjeg programa o statusu BiH u akcionom planu za članstvo u NATO. Ovaj dokument nije razmatrala nadležna komisija za NATO integracije zbog bojkota srpskih članova. Da li će se i ministri iz Republike Srpske u Savjetu ministara povesti za članovima komisije i spriječiti raspravu i slanje tog dokumenta u Brisel, jer u BiH ne postoji saglasnost za pristupanje NATO vojnom savezu. Izvještava Radan Škipin.
Iako je u dnevni red naredne sjednice Savjeta ministara uvršten prijedlog godišnjeg programa o statusu BiH u akcionom planu za članstvo u NATO savezu, dvojica ministara iz Republike Srpske u Savjetu ministara BiH izjasnili su se da nema uslova da se raspravlja o tom prijedlogu. I Šarović i Crnadak ističu da nadležna komisija za NATO integracije nije zauzela stav o prvom godišnjem planu, pa bez njenog stava nema ni usvajanja na sjednici Savjeta ministara. Šarović još precizira da je riječ o važnom dokumentu zbog čega je neophodno zatražiti mišljenje i drugih institucija, a prije svega Vlade Republike Srpske. Nijedan od dvojice srpskih ministara, kao i ni ministar Dragan Mektić, ne iznose svoje lične stavove da li će i bez odluke komisije postupiti u skladu sa zvaničnim stavom Republike Srpske o pitanju NATO integracija. A stav Republike Srpske znan je još od oktobra 2017. kada je Narodna skupština usvojila rezoluciju o vojnoj neutralnosti, čime su svi zvaničnici Republike Srpske obavezni da je sprovode. Savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika Srđan Perišić očekuje da srpski ministri ne dozvole raspravu o neažuriranom dokumentu.
Ja očekujem da će ministri Šarović i Crnatak, tako kako su i javno danas i juče saopštili, da će se tako i ponašati na sljedećoj sjednici Savjeta ministara zakazanoj u četvrtak i da će oni spriječiti nelegalno postavljanje godišnjeg nacionalnog programa kao tačke dnevnog reda na sjednici Savjeta ministara.
Urgentnost aktiviranja takozvanog mapa inicirana je na sastanku ministara inostranih poslova zemalja Sjevernoatlantske alijanse u Briselu 5. decembra. Bio je to vjetar u leđa domaćim zagovornicima integracije u NATO, prije svih bošnjačkih partija, kojima je to bio znak da se nakon Crne Gore i Makedonije vrata NATO-a otvaraju i Bosni i Hercegovini. Zato potpredsjednik SDA Adil Osmanović gromoglasno poziva na opšti aktivizam za učlanjenje u NATO.
Pozivamo institucije Bosne i Hercegovine da odmah preduzmu sve neophodne radnje na osvajanju i otpočinanju provođenja prvog godišnjeg nacionalnog plana.
Da su pozivi iz SDA u saglasju sa voljom najmoćnije zemlje u NATO savezu pokazao i nedavni boravak zamjenika američkog državnog sekretara Johna Sullivana u Sarajevu, kada je poručio da je budućnost BiH u NATO savezu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik odmah je reagovao i ponovio stav da Republika Srpska nije spremna za NATO integracije.
Stranka Demokratske akcije ponudila je koaliciju Savezu za bolju budućnost na federalnom nivou i na nivou Bosne i Hercegovine, ali iz SBB-a ističu da je današnji sastanak bio kurtoazan i da je ova stranka već počela pregovore o formiranju vlasti na nivou kantona.
Kako je nakon sastanka rekla Edita Đapo iz SBB-a, za federalni nivo treba sačekati određene odluke u vezi s popunjavanjem Doma naroda i slično, dok za nivo Bosne i Hercegovine SDA sa svojim koalicionim partnerima može da krene u formiranje vlasti.
U Željeznicama Republike Srpske očekuju da će do kraja sedmice stići planirana druga tranša od 9 miliona evra iz kredita Svjetske banke od 51,3 miliona evra, što je dio procesa restrukturiranja ovog preduzeća. Taj proces ima tri faze, a to su kadrovska, finansijska i organizaciona faza, a podrazumijeva i smanjenje broja zaposlenih na 2100 radnika do 2021. godine. Ovu godinu željeznice završavaju s otplaćenim dugovanjima i ispunjenim planovima prevoza robe i putnika. Vršilac dužnosti izvršnog direktora poslova operacija u željeznicama Dragan Subašić i vršilac dužnosti generalnog direktora Zoran Ilinčić ističu.
Trenutno smo u fazi povlačenja druge tranše što se tiče finansijskog restrukturisanja. Očekujemo da to bude u toku ove sedmice. Sa prvom tranšom ćemo izmiriti sve obaveze koje su planirane za ovu godinu. To su obaveze prema radnicima u bruto iznosu, znači radnici koji su radno aktivni i radnici koji su napustili željeznicu u prethodnom periodu, kao i sve obaveze prema poreskoj upravi i svim, da kažem, fondovima.
Planirano je 4 milijuna i 450 hiljada tona, nemojte me držati za riječ, govorim određene cifre. Taj plan je ispunjen, čak nešto malo više i prebačen, bez obzira na probleme koje smo imali ove godine sa našim najvećim korisnikom je Metalom Zenica, ove godine 7% povećali putnički saobraćaj prevezenih putnika, a taj trend ćemo pokušati zadržati narednu godinu.
U Predoru je predstavljen prvi zajednički proizvod prijedorskih voćara, hladno cijeđeni sok simboličnog naziva Kapis Kozare. Cilj je da ovi sokovi, napravljeni bez hemijskih dodataka, postanu podkozarski brend. Kapis Kozare na tržištu Prijedora očekuju se do novogodišnjih praznika, riječ je o zajedničkom projektu lokalnog udruženja voćara, poljoprivredne zadruge, kooperativa i grada Prijedora. Podrška je stigla i od resornog ministarstva. Opširnije Boris Andžić.
Domaći, zdravi i kvalitetni. Ovo je najbolji opis novih prijedorskih hladno cijeđenih sokova simboličnog naziva Kapis Kozare. Za prvu liniju iscijeđeno je 10 tona voća iz 14 prijedorskih voćnjaka. Na tržište će izaći sa tri ukusa, jabuka, kruška i jagoda. A kako ističu voćari, glavne prednosti ovog brenda su originalan ukus, kvalitet i sastav bez hemijskih aditiva i šećera. Radivoj Vujković, predsjednik poljoprivredne zadruge Kooperativa Prijedor.
Moramo probuditi svijest u našim potrošačima da kupujemo domaće. Znači, ovo je nešto naše domaće. Znači, sa ovog terena, znači, garantovano, znači, prirodno, 100% prirodno, iscijeđeno, pretočeno u flašu.
Kapis Kozare već od januara će se naći u prodavnicama, ali i u ponudi ugostiteljskih objekata prvo u Prijedoru, a zatim i širom Srpske. Distribucija će se vršiti u specifičnoj staklenoj ambalaži od 1 litra i 0,25 litara. Projekat od koga se mnogo očekuje podržalo je i resorno ministarstvo. Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Ovo je u stvari dobar jedan primjer kako dobro organizovana grupa proizvođača može da nastupi na tržištu, pa makar ne samo sa primarnim proizvodom, odnosno svježim voćem ili povrćem, nego i sa prerađevinom, i svakako ministarstvo će to uvijek podržati.
Za ovu vrstu proizvodnje prijedorski voćari odlučili su se prvenstveno zbog nedostatka prostora za skladištenje voća, a prva linija Kapis Kozare napravljena je u pogonu jednog privatnog preduzeća. U planu je izgradnja distributivne zone u Omarskoj, u kojoj bi dobili sopstvenu liniju za proizvodnju sokova. Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora.
To je također jedna od dobrih stvari koja će se vezivati sa izradom prve faze hladnjače koju ćemo graditi na području Omarske, gdje će oni moći trajno produžavati vijek svojim proizvodima da prirodno ne propadaju.
Resorno ministarstvo podržat će i ovaj projekat, čiji je nosilac grad Prijedor. Iz kooperative poručuju da će kap iz kozare na tržištu biti konkurentni cijenom, a u planu je i proširenje asortimana sokovima od šljive, aronije, maline i kupine.
Na graničnom prelazu Rača juče i danas saobraćajni kolaps, kilometarske kolone s obe strane granice. Zbog kvara na dalekovodu Begov put, granični prelaz Rača nije imao struje gotovo 24 časa, pa je saobraćaj za teretna vozila bio potpuno obustavljen, a putnički se odvijao otežano. Iako je kvar otklonjen, pripadnici policijske uprave Bijeljina saobraćaj preusmjeravaju na granični prelaz Pavlovića most, informiše Slađana Radovanović.
Zbog kvara na dalekovodu Begov put i trafostanici Jelaz u Velinom selu kod Bijeljine, granični prelaz Rača nije imao struju 24 časa. Vozači kamiona koji čekaju na carinskom terminalu ogorčeni. Zbog nestanka struje noć i dan proveli su u vozilima. Upozoravaju da ionako nemaju minimalne higijenske i druge uslove za rad i boravak na ovom graničnom prelazu. Kažu nadležni za ovaj nemar nemaju opravdanja.
Dejan Bajić iz Bačke Topole, idem za Bačku Topolu. Pa juče o 13.50. Pa ne znam, nemam reči za ovo. Zbog struje, eto, tu stojimo skoro 24 sata. Nema nikog objašnjenja, niko nam ništa niti se obratio, niti rekao.
Ja sam Ninoslav Slijepčić, inače iz Banja Luke, Člinca. Evo, juče smo 12 sati ovdje u kolonu. Ovo je nepojmljivo za granični prelaz međunarodni. Da nema struje, on ne zna ni informaciju da li će doći, kad će doći, mislim, katastrofa. Ima već dva mjeseca dešava ovdje da malo naiđemo da nema struje, a njima agregat ne radi. Oni su trebali već da bude riješeno, znači automatski da dođe struja, čim nestane struja da se agregat pali, to ovdje nikad nije radilo.
Ivanović Dragan iz Vojvodine, nadamo se će nešto preduzeti da se povodom toga nešto da se to pokrene, da vozači ne budu prepušteni sami sebi, da neko dođe to malo sanira brže, da to ne bude da ispane, da ne može da se kvar popravi na elektrici, da to toliko dugo traje.
U graničnoj policiji kažu da preduzimaju sve kako bi saobraćaj na ovom graničnom prelazu što prije bio normalizovan. Inspektor za graničnu kontrolu granične policije Bijeljina Predrag Santrač.
Jedinica granične policije Bijeljina u skladu sa svojim mogućnostima koristi sve raspoložive sredstva kako bi se saobraćaj nesmetano odvijao.
U Elektrobijeljini saopštili su da su kvar na dalekovodu Begov put i trafostanici otklonili, te da je obezbijeđeno snabdjevanje strujom graničnog prelaza Rača. U Upravi za indirektno oporezivanje BiH nismo uspjeli da dobijemo izjavu. Port parol je službeno odsutan, a niko od nadležnih nije htio da komentariše saobraćajni kolaps na Rači.
Najradosniji dan u hrišćanskom svijetu Božić danas proslavljaju vjernici Rimokatoličke crkve koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru. Papa Franjo uputio je božićnu poruku pred desetinama hiljada vjernika na trgu Svetog Petra u Rimu, gdje je rekao da je univerzalna poruka Božića ta da je Bog dobar otac i da smo svi braća i sestre. Rimokatolički vjernici okupili su se na božićnoj misi i u Banjalučkoj katedrali Svetog Bonaventure, koju je služio pomoćni biskup banjalučki Marko Semren. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Papa Franjo govorio je u božićnoj poruci o bratstvu među ljudima različitih vjera, rasa i ideja. Katolički poglavar rekao je da razlike među ljudima nisu razlog za gubitak ili opasnost, nego su izvor bogatstva.
Qual è il messaggio universale del Natale?
Bog je dobri otac, a mi svi smo braća. Ova istina je fundament kršćanske istine. Bez bratstva koje nam Isus Krist daruje, sve naše sile, svi naši napori ostaju prazni.
Božić je put očeve ljubavi za čovjeka, čovjekove ljubavi za Boga i čovjekove ljubavi za čovjeka, rekao je pomoćni biskup banjalučki Marko Semren, koji je služio misu u katedrali Svetog Bonaventure.
Božićem obdarujemo jedni druge i bivamo božićni dar za druge. Nama je potrebno slavlje Božića da bismo u to mogli što čvršće povjerovati. jer sami po sebi mi za to nismo sposobni.
Okupljeni na misi rekli su da je Božić praznik koji nosi poruku radosti rođenja Isusovog, te da ga svake godine proslavljaju sa svojom porodicom uz bogatiju prazničnu trpezu.
To je za mene Božić. Podsjećanje na to da se trebamo mijenjati, da trebamo biti što sličniji.
To je meni baš lijep praznik, svi ga slave i pa što smo svi zajedno i što se možemo skupiti sa porodicom i družiti.
I najradosniji, najsvečaniji i najdraži, jer se ipak Isus rodio, to je najveseliji praznik za nas.
Dolazak Božića katolički vjernici obilježili su ponoćnom misom koja se služila u svim katedralama. Božić danas proslavljamo katolička, protestantske i anglikanske crkve, kao i pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena.
Evo i ostalih vijesti iz regiona i svijeta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u telefonskom razgovoru s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović istakao da će Srbija i Hrvatska morati da imaju dobre odnose, zašto je potrebno mnogo vremena i truda.
On je dodao da se mora još mnogo od toga uraditi za hrvatsku zajednicu u Srbiji i najavio da će se uskoro sastati s predsjednikom Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Tomislavom Žigmanovim. Vučić je naveo da je Hrvatska ekonomski ispred Srbije, ali da je ekonomija i u Srbiji u porastu i uvjerenje da će stići Hrvatsku. Komentarišući podršku iz Hrvatske opozicionim protestima u Beogradu, Vučić je rekao da o bivšoj premijerki Jadranki Kosor dovoljno govori to što je poručila da nikada neće odustati od tužbe protiv Srbije za genocid.
Posjeta predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji bit će realizovana u januaru naredne godine, rekao je u Moskvi portparol Kremlja Dmitrij Peskov, javio je TASS. Ruska agencija podsjeća da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prije nekoliko dana rekao da očekuje Putina 17. januara.
Dvojica predsjednika prethodno su se sastala 2. oktobra u Moskvi. TASS prenosi i pisanje srpskih medija da se tokom Putinove posjete očekuje potpisivanje gotovo 20 sporazuma, a da će u centru pažnje biti saradnja na projektima iz oblasti energetike, infrastrukture i inovacija.
Direktor Indonežanske agencije za prirodne katastrofe Sutopo Purbo Nugroho izjavio je danas da je bilans žrtava udara tsunamija u subotu uveče porastao na 429, a da se 128 osoba vodi kao nestalo.
Više od 1400 ljudi je povrijeđeno, a nekoliko hiljada je ostalo bez svojih domova, prenosi Associated Press. Vulkan Anak Krakatau u Indoneziji i dalje ključa stanovnicima okolnog područja, izdato je upozorenje da bi moglo da dođe do novog tsunamija. Nugroho je na jučerašnjoj konferenciji za štampu izjavio da postoji opasnost od novog tsunamija zbog neprestane erupcije vulkana, prenosi BBC.
Književniku Gojku Božoviću danas su u Beogradu uručene nagrade Kočićevo pero i Kočićeva knjiga koje dodjeljuje zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd. Pripremila Radmila Karanović.
Književnost jeste nešto što smatram kao prirodni način da bolje razumijemo vlastito vrijeme i sami sebe, kazao je danas u Beogradu književnik Gojko Božović.
I književnost nema više ni autoritet, ni snagu, ni harizmu, ni uticaj kako je imala sve do našeg vremena. Mi i dalje pamtimo trenutke kada je književnost bila mnogo uticajnija i mnogo čitanija nego što je danas. Nagrade su uvek podstrek.
Žiri u čijem su sastavu bili Nikola Vukolić, Miljenko Jergović i Mladen Vesković jednoglasno je odlučio da Kočić pero koje se dodjeljuje za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanost ljepoti Kočićeve misli i riječi ove godine dodijeli Božoviću za knjigu Mapa, a Kočićevu knjigu za Božovićevo cjelokupno književno stvaralaštvo. Vukolić, koji je predsjedavao žirijem, rekao je da Božović predstavlja jedno od najznačajnijih imena ovog književnog prostora.
Jeste mlad, ali mnogo do toga dobrog uradio je, napisao za našu književnost, uradio za našu kulturu, pogotovo u polju izdavaštva.
Nagrade Kočićevo pero i Kočićeva knjiga Gojku Božoviću svečano su uručene u Vukovoj zadužbini u Beogradu. U Bjeljini će danas biti predstavljena izabrana djela autora Borislava Gavrića, književnika raznovrsnog opusa i dobitnika mnogih nagrada. Na promociji koju organizuje Narodna biblioteka Filip Višnjić bit će predstavljeno 5 Gavrićevih izabranih djela. U Kulturnom centru Gradiška danas će mladi glumac Ivan Perković izvesti monodramu Svetozar III u režiji Mihajla Kostadinova, a u produkciji Nas Teatra.
Naši sportisti bježili su odlične rezultate u godini na izmaku, a za najboljeg je proglašen kajakaš Darko Savić. Finalni turnir Superkupa regionalne košarkaške ABA lige, teniski Srpska Open turnir, biciklistička trka Beograd-Banja Luka samo su neki od međunarodnih događaja održanih u Republici Srpskoj. Opširnije Aleksandra Perić.
Da je za vrhunske rezultate potreban kontinuirani predan rad, potvrdio je najbolji sportista srpske kajakaš Darko Savić, koji je imao još jednu uspješnu sezonu.
Stvarno je visok nivo takmičenja i mogu slobodno reći to na nivou evropskog prvenstva. Trke svjetskog kupa gdje sam pobjeđivao svjetskog rankinga, naravno trka u Kini gdje je nastupalo samo 10 najboljih kajakaša na svijetu, gdje sam osvojio treće mjesto, mediteranske igre i polufinale na mediteranskim igrama. Sezona je bila izuzetno dobra.
Savić je olimpijski kandidat, pa se očekuje da i u narednoj godini upiše nove dobre trke. Jedna od onih koji obećavaju je mlada atletičarka Sara Lučić, koja u svojoj starosnoj kategoriji u skoku u vis ima nekoliko medalja s međunarodne scene.
U dvorani na Balkanjadi sam zauzela treće mjesto u Turskoj. Također sam zauzela i treće mjesto na otvorenom i učestvovala sam na svjetskom prvenstvu. Ja sam zadovoljna, ali uvijek može bolje.
Ljubitelji sporta u Srpskoj su u ovoj godini mogli da gledaju međunarodnu košarku, tenis, biciklizam, a na Banjalučkom polumaratonu učestvovalo je 10.000 trkača. U Laktašima je održan završni turnir Superkupa ABA lige, a upravo je ovaj događaj naša medijska kuća proglasila i najbolje organizovanim. Banjalučki Challenger od ove godine nosi naziv Srpska Open, a 12. biciklistička trka Beograd-Banja Luka, prva etapna, privukla je takmičare iz 17 zemalja. Direktor trke Vlado Kuvalja.
Zadovoljan sam svima što se desilo. Mi ćemo raditi na tome da budemo svake godine sve bolje i bolje.
Veliki broj građana Banja Luke pozdravilo je učesnike polumaratona. Trkači su se vratili zadovoljni organizacijom, a ni direktor polumaratona Vladimir Selec nije krio zadovoljstvo.
Pa mislim da je pošao fantastično. Ono što smo rekli, 10.000 trkača je ušlo u kastel, krenulo sa trga Krajine, ušlo u kastel, protrčalo ulicama Banja Luke.
TV turnir šampiona održan je tradicionalno u Doboju. U Banja Luku je posjetila najbolja srpska atletičarka Ivana Španović, a srpske odbojkašice, predvođene Tijenom Bošković i Brankicom Mihajlović, za osvajanje svjetskog zlata pripremale su se na Palama.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas žuti meteoalarm za područje Banja Luke, Livna, Sarajeva, Višegrada, Foče, Mostara i Trebinja zbog mogućih olujnih udara vjetra. U Republici Srpskoj danas je bilo promjenljivo oblačno sa slabim padavinama, sutra vedrije vrijeme sa sunčanim periodima. Opširnije Božidar Perovanović.
Prema smatranjima, u Republici Srpskoj do 13 časova temperature iznose Han Pjesak -5, Kalinovik -4, Sokolac Čemeno -3 stepena, Mrakovica -2, Gacko -1, Drinić, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Srebrenica 0 stepeni, Rudo Foča 1, Višegrad, Krupa na Uni, Srbat, Šipovo 2, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor 3, Bileća, Doboj, Zvornik, Novi Grad 4, Trebinje 6 stepeni. Sutra u Republici Srpskoj ujutro malo oblačno do vedro, suvo i hladno u većini krajeva. Po kotlinama i oko reka moguća magla na istoku, a na visini mogući slab snijeg. Tokom dana promjenjivo oblačno u severnim krajima i vedro, uz dosta sunčanih intervala. Vetar na severu i istoku slab do umeren jugozapadni i zapadni, dok je u planinama na jugu umeren severni do kraja dana u pojačanju. Minimalna temperatura vazduha od -3 do -1, u planinama oko -6 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 0 do 6, na jugu par stepeni više, a u planinama oko -3 stepena.
Dnevnik je završen, prije odjave vraćamo se na vijesti dana.
Pripadnici Policijske uprave Banja Luka priveli Davora Dragičevića zbog odbijanja da se odazove pozivu za saslušanje i ugrožavanja bezbjednosti.
Jedan policajac fizički napadnut, MUP pozvao građane da se uzdrže od nasilja. Policija saslušala veći broj lica, među kojima i političare Šukala, Borenovića i Stanivukovića.
U Banja Luci sastanak najviših zvaničnika Srpske sa ruskim ambasadorom Petrom Ivancovom.
Vladimir Putin Miloradu Dodiku čestitao Božić i Novu godinu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.